smaržas un garšas pievilna bērnus smēķētāju cigaretes. Tā stāsta Rīgas ielās sastaptie skolēni. Jaunieši atzīst, vecuma ierobežojums piekļuvi tām neapgrūtinātu, pilnīgs aizliegums gan.
Es domāju, ka tas būs labāk bērnu veselībai.
Bet jūs pīpējat?
Jā, bet gribētu to nedarīt. Ja pārdos no 21 gada, tad atradīsies cilvēki, kas tāpat pārdos bērniem. Skolā mums arī stāstīja, cik slikti tas ir, bet nevienam tas neinteresē.
Es domāju, tas tāpēc, ka viņi redz no pieaugušajiem piemēru. Tā kā viņi grib būt pieauguši, tāpēc sāktu pīpēt un arī tēt.
Es domāju, tas ir daļa draugu klubiņiem.
Nu, arī.
Arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe domā, ka aizliekšana ir labākais veids, kā ar to cīnīties.
Viennozīmīgi mēs esam par to, ka ir jāaizliedz alternatīvās smēķēšanas ierīces ar dažādām garšām, jo tas ir ātrākais ceļš, lai bērni pat ļoti mazā vecumā gribētu mēģināt, un kā šobrīd tāda pieredze, kā liecina skolotāji, skolu direktori, tā ir milzīgi plaši izplatīta problēma.
Saimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsver, ka būtu nepieciešams arī palielināt soda naudas. Tostarp jāskata krimināla atbildība par e-cigarešu neatļautu tirgošanu.
Lai šī cīņa kļūtu pēc iespējas efektīva. Lai ar to reiķinātos arī jaunieši, tas varētu būt līdzeklis, kas palīdzētu pret šo sērgu cīnīties.
Tāpat tiek apsvērta arī citi ierobežojumi, piemēram, paaugstināt legālo iegādes vecumu līdz 19 gadiem un pastiprināt muitas kontroli, lai elektroniskās cigaretes nenonāktu nelegālā tirdzniecībā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.